السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوة الإسلام saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita, yaitu hadis yang keberapa? 239. Ya. Bab ityani masjidi Quba wassalati fihi. Bab mendatangi masjid Quba dan sholat di dalamnya. An ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW biasanya mendatangi masjid Quba baik dengan berkendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Lalu beliau sholat di Masjid Quba 2 rakaat. Di sini akhir Islam ya menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sholat di Masjid Quba. Dan jarak dari Madinah ke Masjid Quba itu sekitar 5 km ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaannya ya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti, salatun fi masjid Quba ta'dilu umrah. Salat di masjid Quba itu pahalanya sama dengan umrah. Dan dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'ti Quba yakni kulla sabtin. Kana ya'tihi raqiban wa mashiya. Qala ibn Dinar, wa kana ibn Umar yaf'alu. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW biasanya mendatangi Masjid Quba itu seminggu sekali. Ya, setiap Sabtu. Maksudnya setiap Sabtu artinya ya sebagian ulama mengatakan ya setiap seminggu sekali gitu ya. Dan beliau mendatanginya terkadang dengan berjalan kaki dan terkadang berkendaraan. Ibnu Dinar berkata, dan adalah Abdullah bin Umar juga melakukan hal itu. Ini menunjukkan akhlak Islam, ya, akan keutamaan sholat di Masjid Quba. Bahkan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya betul-betul sungguh-sungguh untuk sholat di sana. Seperti misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana dikeluarkan oleh Umar bin Syubbah dalam Tarikhul Madinah, wa Sa'ad berkata, la an usalliya fi masjid Quba raka'atain ahabu ilayya min an atiya baital maqdis marratain. Lau ya'lamuna ma fi Quba la dharabu ilaihi aqbadal ibil. Aku salat di Masjid Quba 2 rakaat lebih aku sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala salat di Masjid Quba, tentu mereka akan membeli unta-unta untuk pergi kepadanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya sahih. Demikian pula Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam As-Sannaf, Al-Musannaf ya, sama dengannya. Demikian pula Imam Abdul Razak dalam Musannaf dari Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar berkata, "Law kana masjid Quba fil fi afaq la darabna ilaihi aqbadal muti." Kalaulah masjid Quba itu adanya di ufuk sana jauh, ya, kami pasti akan mendatanginya dengan menggunakan unta-unta. Karena di zaman Nabi, di zaman tersebut tidak ada kendaraan, ya. Ini menunjukkan ya betapa besarnya pahala sholat di mana? Di Masjid Quba. Dan alhamdulillah ya, setiap antum yang umroh pasti insya Allah biasanya diajak untuk sholat di sana, Pak. Kita gunakan kesempatan tersebut, ya. Hadis berikutnya, bab fadli man bana lillahi masjida. Bab keutamaan orang yang membangun masjid. Apa itu masjid, akhi? Masjid adalah bangunan yang dibangun untuk ditegakkan padanya sholat berjamaah. Dan statusnya wakaf. Statusnya apa? Wakaf. Dimana disyaratkan disebut masjid itu dengan tiga syarat. Syaratnya yang pertama, an yakuna mauqufan, harus wakaf. Dalilnya mana? Itu firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, dan bahwasannya masjid itu untuk Allah, lillah. Dan para ulama semua sepakat ijma, ya, bahwasannya masjid itu harus apa namanya, wakaf. Adapun kalau dia bukan wakaf milik pribadi, maka tidak disebut apa, masjid. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Syarat yang kedua, wa udhina fihi bisalah idnan aman, itu diizinkan padanya sholat secara umum, semua orang boleh masuk sholat di situ. Iya, artinya tidak dilarang siapapun untuk sholat di situ. Adapun kalau misalnya hanya khusus untuk orang tertentu saja, yang lain nggak boleh, maka itu tidak disebut juga masjid. Syarat yang ketiga yaitu u'idda li iqamati shalawatil khams 'ala ad-dawam. Itu disediakan untuk menegakkan sholat lima waktu secara terus menerus. Syekh Utsaimin rahimahullah ya ditanya tentang apa bedanya masjid dengan musola. Musola kalau orang Indonesia apa musola? Musola itu kalau menurut orang Indonesia apa? Langgar, masjid kecil ya. Itu ya, itu menurut orang Indonesia ya. Tapi kalau menurut orang sana, orang Arab, musola itu lapangan yang disediakan untuk apa? Sholat. Ya. Beliau berkata, menjawab pertanyaan tersebut, amma bil ma'nal am fakul ardi masjidun, secara umum semua bumi ini adalah masjid, tempat sholat. Kalau secara bahasa, masjid itu artinya tempat sujud. Maka secara umum, maka bumi ini seluruhnya apa? Masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untuk kuma sebagai masjid dan tempat untuk atau alat bersuci. Wa amma bil ma'na al khas fal masjid ma u'idda li salati fihi daiman. Adapun maknanya secara khusus, yaitu yang disediakan, tempat yang disediakan untuk sholat secara terus-menerus lima waktu. Ya wujuila khasan biha, di mana itu dijadikan khusus memang untuk tempat sholat. Ya, sawa'un bunya bil hijarah wattin, baik itu dibangunnya pakai semen, pakai batu, pakai apa, pokoknya itu tempat bangunan yang ya disediakan untuk sholat lima waktu. Iya. Jadi ini masjid. Najnada Imah juga ditanya tentang masjid. Apa itu? Maka ia berkata, al-buq'ah al-mukhassasah lis-salawatil mafrudati bisifatin da'imatin wal-mawqufatu lidhalik. Yaitu sebuah tempat yang dikhususkan untuk sholat lima waktu secara terus-menerus dan statusnya wakaf. Amal musalli fahuwa matakhadahu li salatin aridatin. Adapun musalla itu adalah untuk salat sekali-kali saja seperti salat Id, ya. Demikian pula salat jenazah dan yang lainnya. Ya. Nah, ini akal Islam definisi daripada apa? Masjid. Ya. Kita lanjutkan keutamaan membangun masjid karena Allah. An Mahmud bin Labid anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arada bina al-masjid fakariha an-nasu dhalik fa ahabbu an yada'ahu ala hay'atihi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Dari Mahmud bin Labid bahwasannya Uthman bin Affan ingin membangun masjid. Ingin membangun apa? Masjid. Maka orang-orang tidak merasa tidak suka itu. Mereka lebih suka untuk membiarkan saja seperti keadaannya semula. Seperti halnya di zaman Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Maka Uthman berhujjah dengan hadis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Ya. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam kehati-hatian para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ya sangat ketakutan, sangat khawatir sekali kalau jatuh kepada perbuatan bid'ah dalam agama. Sampai ketika Utsman mau ya kembali membangun, memugar Masjid Nabawi saja, para sahabat tidak suka. Saat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya dibukukan Al-Quran, tadinya Abu Bakar enggak. Iya, takut itu termasuk bid'ah. Tapi setelah dijelaskan oleh Umar, terus akhirnya pahamlah Abu Bakar. Itu menunjukkan betapa mereka sangat hati-hati Pak, dalam masalah urusan apa din, agama ini. Nah, di sini kita pun penting, Pak. Ya. Untuk berhati-hati di dalam masalah apa namanya? Din, agama. Kita berusaha ya agar yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian salaf berkata, "In istata'ta alla tuharrik ra'saka illa bisunnah fa'al. Allah ya Allah tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan berdasarkan sunnah, lakukan. Masya Allah. Sampai demikian para salafus saleh, kita berusaha dalam semua sikap-sikap kita, apalagi yang berhubungan dengan ibadah, dengan agama, itu ada dasarnya gitu dalam syariat. Ya, bukan hanya sebatas kepuasan, ya, dan yang lainnya. Dari sini juga kita ambil faedah akhlak Islam, keutamaan membangun masjid. di mana Utsman bin Affan berhujjah dengan keumuman hadis man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil jannah, siapa yang membangun masjid, dalam satu riwayat yang lain ada tambahan walau kama fahsi qutatin, walaupun sebesar sarang burung. Ya, apa mungkin ada masjid sebesar sarang burung, Mas? Kata para ulama, hadza lil mubalaghah. Ini namanya hiperbola. Ya. Artinya walaupun sedikit yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, tetap Allah akan bangunkan untuk kita di mana? Di surga, Masya Allah. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya akhi, ini menunjukkan betapa agungnya, besarnya pahala membangunkan masjid. Bahkan bukan hanya sebatas dibangunkan rumah di surga, Pak. Tapi juga pahalanya itu terus mengalir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sab'atun, ya, yajri li sahibihi wa in kana ba'da wafatihi fi qabrihi aw kama qal. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir. Walaupun ya pelakunya sudah meninggal di kuburan. Di antaranya apa? Yaitu membangun masjid, Masya Allah. Itu masjid selama dipakai, terus pahalanya ngalirkan tuh. Dan kita ini sangat membutuhkan sedekah jariah seperti itu, ya akhwal Islam. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akhi annal jaza' min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Nabi mengatakan siapa yang membangunkan rumah masjid, dan masjid itu rumah Allah. Siapa yang membangunkan masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di mana? Di surga, Masya Allah. Iya, itu balasan sesuai dengan apa? Jenis perbuatan. Karena masjid itu rumah Allah, maka Allah pun akan berikan kepada kita rumah di surga. Antum tahu sendiri bagaimana rumah di surga, ya akhi. Iya. Rasulullah mengatakan bahwa batu batanya aja terbuat dari emas dan perak. Acinya itu ya milatuhan misk dengan minyak kesturi. Iya. Kerikil-kerikilnya itu dari intan permata. Luar biasa, ya akhwan Islam. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rumah di surga? Kalau antum pengen beli rumah di dunia, butuh kerja keras, Mas. Ya, untuk nyicil dan yang lainnya. Tapi untuk beli, membangun rumah di surga, ternyata hanya dengan ini. Antum sumbangkan sebagian harta antum untuk membangun masjid, alhamdulillah. Allah bangunkan buat antum rumah di surga. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam. Hadis ini menunjukkan akan kefaqihan Utsman bin Affan. Di mana beliau berhujjah dengan keumuman hadis tentang keutamaan membangun apa? Masjid. Di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita sebutkan kemarin, ya. Wa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, bagian depannya terbuat dari apa? Kayu-kayu kurma, ya, batang-batang pohon kurma. Kemudian bagian kanan kirinya itu batu, ya. Kemudian sakafnya itu apa namanya, atapnya itu terbuat dari daun-daunan kurma. Dan di zaman Nabi itu bagian yang hanya diberikan atap itu enggak semuanya. Bagian depan sama ada bagian belakang buat orang-orang ahlu sufah yang mau tidur di sana. Yang kemudian di zaman Umar ditambahkan lagi sehingga tertutup. namun tidak diubah apapun juga. Kemudian di zaman Utsman tiangnya dirubah, diubah dengan batu supaya lebih kokoh lagi. Iya. Lalu kemudian di zaman siapa? Al-Walid bin Abdul Malik terjadi perluasan. Di zaman Utsman pun terjadi perluasan, diluaskan tapi ke sebelah kanan dia diluaskannya. Nah, di zaman Al-Walid bin Abdul Malik tahun 92 diluaskan ke kiri sehingga masuk padanya rumah Aisyah yang di situ ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diingkari oleh para tabi'in saat itu, Pak, di antaranya Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini termasuk hadis mengambil kuburan para nabi sebagai apa? Masjid, sedangkan Rasulullah SAW mendoakan laknat. Rasulullah SAW sabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Makanya para ulama berfatwa, Pak, tidak boleh sholat di bagian kirinya kuburan. Iya, tidak boleh sholat di bagian kirinya apa? Kuburan. Kenapa? Itu tidak termasuk masjid. Iya. Maka sholatnya di bagian apa? Kanan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk hadis berikutnya. Bab fadlil masajid. Bab keutamaan masjid-masjid. Hadis 241. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha. وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. Jadi Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis ini menunjukkan, akhi, itu fadlul masjid, keutamaan masjid. Bahwa masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah, Pak, maka mencintai masjid itu termasuk keimanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu seorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Ya, laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Maksudnya gimana? Ia merasa nikmat di masjid. Kalau ia keluar, ia rindu ingin pergi ke masjid. Dia berusaha untuk ia memakmurkan masjid. Wallahi akhul Islam, kalau antum mendapatkan itu di hati-hati antum, insyaallah antum termasuk yang diberikan naungan, ya, di hari kiamat. Tapi kalau ternyata kita tidak merasakan kenikmatan di masjid, ya, nah ini berarti kita belum bisa, tidak belum termasuk hadis tersebutnya, akhwan Islam. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhwan Islam, yaitu isbatul mahabbati lillah, penetapan sifat cinta bagi Allah. Itu bahwasanya Allah mempunyai sifat mencintai. Maka dari itu kewajiban kita berusaha untuk mencari cintanya Allah. Mana yang lebih penting? kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Hah? Ahsan, barakallahu fiik. Yang paling penting itu adalah Allah mencintai kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhibballah. Bukanlah yang paling penting itu kamu mencintai Allah, bukan. Iya. Walakinna sya'na kaifa yuhibbukallah. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana Allah mencintai kamu. Bagaimana Allah mencintai kita? Tentu, Pak, dengan mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa? Itu dengan menaati Allah dan menjauhi maksiatnya. Dengan cara menaati Rasul. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasulullah SAW. Dalam cara ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam beragama ini, Pak. Jangan mengada-ngada. Jangan berbuat sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Makanya orang yang, tanda orang yang dicintai oleh Allah, Bapak. Tanda orang yang dicintai oleh Allah, ya, Allah jadikan dia mencintai sesuatu yang Allah cintai. Tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan dia beramal saleh. Allah bantu waktu-waktunya untuk beramal. Dan tanda Allah tidak suka kepada seorang hamba, kata sebagian ulama, apa? Allah sibukkan ia dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, Mas. Iya, mau baca Quran malas. Tapi kalau nonton film kungfu semangat. Mau zikir berat. Iya, tapi kalau nginget si fulan wa alan, wah asyik. Itu artinya Allah gak suka sama kita. Hati-hati, Mas. Iya. Kalau kita dapatkan itu, segera istighfar. Segera minta ampun kepada Allah. Dan segera kita gunakan pikiran kita, waktu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah mencintai kita, akhul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, isbatu sifatil ya, bughd lillah. Penetapan sifat benci bagi Allah. Karena disebutkan dalam hadis ini, tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Berarti Allah disifati apa? Benci. Iya. Maka konsekuensinya apa? Kita menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah benci, tinggalkan. Allah benci maksiat, kita pun wajib membenci maksiat. Allah membenci orang yang memaksiatinya, kita pun benci kepada orang yang memaksiatinya. Allah benci kepada orang-orang yang kafir kepadanya, kita pun juga wajib benci kepada orang-orang yang kafir kepadanya. Adapun kemudian kita kok malah mencintai maksiat, ini aneh. Kita malah mencintai kekufuran, ini musibah. Ya. Maka dari itulah cinta kita dan benci kita pun juga harus sesuai dengan apa? Cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, saudaraku, supaya cinta dan benci kita ini enggak nyeleneh gitu loh, Mas. Iya. Karena terkadang kita ini, maaf, cintanya berdasarkan syahwat aja udah. Iya. Yang menurut syahwat kita enak, kita cintai. Kita enggak berpikir apakah itu dicintai oleh Allah atau tidak. Apa yang membuat kita enggak suka, kita benci. Dan kita tidak berpikir apakah itu dibenci oleh Allah atau tidak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa pasar adalah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Namun apakah berarti kita tidak boleh pergi ke pasar? Bukan itu maksudnya, karena para sahabat juga pada pergi ke pasar, Pak. Para sahabat pergi ke pasar, mereka mencari nafkah, berjual beli, dan yang lainnya. Tidak ada satupun sahabat yang memahami hadis ini, wah kalau begitu kita enggak usah pergi ke pasar. Kenapa? Karena itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Enggak ada. Ya. Namun Nabi menganjurkan, apa kata Nabi? Jangan yang pertama kali masuk ke pasar, dan jangan yang terakhir kali keluar dari pasar. Kenapa pasar itu, Pak? Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kata para ulama, karena di situ tempat banyak orang yang lalai dari mengingat Allah. Iya, banyak orang yang lalai dari mengingat Allah. Di situ terkadang ada orang yang bersumpah bohong demi supaya melariskan apa? Dagangannya. Di situ terkadang ada orang yang berbuat curang supaya ya bagaimana supaya laris. Ya, itu di pasar tempatnya akhwal Islam. Maka dikiaskan dengan pasar, Pak, semua tempat-tempat yang memang melalaikan. Ya. Maka tempat-tempat yang melalaikan, yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, dan di situ banyak kemaksiatan, berarti itu pun juga termasuk tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk bab fadli kasratil khuta ila al-masajid. Bab keutamaan banyak melangkahkan kaki ke masjid. Hadis 242 an Ubay bin Ka'ab qal kana rajulun minal ansar baituhu aqsa baitin fil Madinah. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ada seorang laki-laki ansar, rumahnya paling jauh di ujung kota Madinah. Ya. Fakana la tukhti'uhu shalah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak pernah satu kali pun absen untuk salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini orang. Rumahnya paling jauh di ujung kota Madinah. Ujung kota Madinah saat itu, Pak, ya sekitar 5 kiloan lah. Ya. Atau kurang dari itu. Tapi enggak pernah absen, Masya Allah. Qala fatawajjana lahu. Maka kami pun merasa kasihan kepada dia. Ya. Faqultu lahu, lalu kata Ka'ab, aku pun berkata kepada dia, ya fulan, lau annaka ishtaraita himaran yaqika minar ramdha. Seandainya kamu membeli keledai yang akan melindungi kamu dari pas panasnya pasir di waktu siang, wa yaqika min hawamil ard, dan melindungi kamu dari binatang-binatang berbisa di padang pasir. Kalau padang pasir kan ada ular, kalajengking, ya banyak, Pak, binatang-binatang berbisanya itu. Qala amma wallah ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dia? Demi Allah, aku tidak ingin rumahku nempel dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hamaltu bihi hamlan. Ya. Maka aku menganggapnya ini besar. Fahamal tubihi hamlan ay aduma alayya wa thaqula. Ini berat buat saya ini. Kok dia ngomongnya seperti itu sih? Enggak mau rumahnya nempel dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hingga aku pun mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang ucapan orang tersebut. Qala fada'ah. Maka Rasulullah SAW memanggilnya untuk apa? Tabayyun. Maksud dia apa? Ini penting nih, Pak. Ya, karena ucapan dia memang kayaknya kayak gimana gitu kan. Saya enggak mau rumah saya menempel sama rumah Rasulullah. Kayak gimana gitu kan? Ketika dilaporkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah enggak langsung memvonis. Ini penting banget apalagi di zaman sekarang, Mas. Kita ini terkadang belum apa-apa udah ngambil kesimpulan dulu. Udah suudon dulu, udah langsung setelah itu langsung apa? Vonis. Udah langsung ngambil sikap. Wah. Padahal bisa jadi dia tidak seperti itu maksudnya. Faqala lahu mithla dhalik. Wa dzakara lahu annahu yarju fi atharihi al-ajr. Maka ia pun mengucapkan seperti yang dia ucapkan tadi dan ia menyebutkan alasannya bahwa ia berharap agar langkah kakinya itu diberikan pahala. Ini rupanya. Maqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innalaka mahtasabta, engkau mendapatkan yang kamu harapkan tersebut. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Disuruh beli kendaraan enggak mau. Enggak kayak kita kan? Iya. Ada motor aja udah masih malas gitu loh. Iya. Ada motor buat pergi pun masih malas. Ini udah jauh disuruh beli kendaraan enggak mau. Maunya apa? Jalan kaki. Berharap setiap langkah kakinya itu ya, karena disebutkan dalam hadis langkah satu langkahnya itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya kata Rasulullah SAW sabda apa? A'zamukum ajra ab'adukum mamsya. Pahala kalian yang terbesar bagi mereka yang pergi ke masjid, yang paling jauh langkah kakinya. Makanya antum rumah yang jauh dari masjid, Pak, alhamdulillah tuh, Pak. Antum dari masjid berapa meter? 500. Pakai motor apa pakai jalan kaki? Hah? Masya Allah. Iya. Bayangkan kalau antum 500 meter jalan kaki, 1 meternya misalnya 2 langkah. Berarti berapa? 1000. Itu baru sekali balik pulangnya. 2000. Baru satu sholat. Kali 5. Berapa? 10.000 per hari. Ya subhanallah. Iya. 10.000 langkah. Satu langkahnya menggugurkan satu dosa, mengangkat satu derajat. Setiap hari antum diberikan oleh Allah keutamaan tersebut. 10.000 dosa digugurkan. 10.000 derajat Allah angkat. Masya Allah. Bagi orang yang menginginkan akhirat pasti akan berkata, luar biasa. Bah, bah. Iya. Tapi orang yang tidak menginginkan akhirat, ah apaan tuh? Gak tertarik, Pak. Ini akhwat Islam. Iya. Ini akhi. Ini kita jadikan sebagai uswah kita ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi bukan berarti antum ya ana larang untuk pakai motor, enggak, Pak. Iya. Cuma yang mana yang lebih baik, jalan kaki apa naik motor? Tentu jalan kaki lebih utama daripada apa? Naik motor. Sekarang naik motor gimana pahalanya? Allahu a'lam. Gimana Allah cara menghitungnya? Hanya Allah yang maha tahu, apakah berdasarkan putaran roda atau gimana? Enggak tahu saya. Iya. Di sini kita ambil faedah, akhi. Hirsus sahabah. Semangat sahabat untuk meraih pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya. Wallahi ya akhi, kita sangat butuh pahala, Pak. Bekal kita setelah kematian apalagi kalau bukan itu. Maka seorang muslim yang dia pikirkan bagaimana memperbanyak pahala, bekal dia menuju kematiannya, itu yang dia pikirkan. Iya. Rumah mewah yang kita miliki enggak bakalan dibawa ke kuburan, Pak. Kendaraan yang mewah juga enggak bakalan dibawa ke kuburan. Yang akan kita bawa itu amalan saleh. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang pernah saya sampaikan juga ya. Ketika Rasulullah pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu hai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "La adri, enggak tahu ya Allah." Maka Allah meletakkan telapak ya tangannya di antara dua pundak Rasulullah. Sampai Rasulullah mendapatkan dinginnya di antara dada Rasulullah. Sehingga Rasulullah tahu apa yang terjadi. Lalu Allah berfirman, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat apa? Derajat. Wa masyul aqdami ilal jama'at, dan berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wa isbaghul wudhu' indal makruhat, menyempurnakan wudu saat sulit. Saat dingin banget misalnya. Wa intidharus shalah, ya, ba'da shalah, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa man fa'ala dzalik, apa pahalanya, kata Rasulullah, siapa yang melakukan ini? Asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan ini, ia akan hidupnya baik, wafatnya pun baik, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Subhan. Berarti orang yang pecinta masjid itu udah dapat jaminan, Pak, insyaallah wafatnya baik. Ya, antum yang istiqomah terus pergi ke masjid karena mengharapkan wajah Allah semata. Kata Rasulullah SAW apa? Ia akan hidup dalam keadaan apa? Baik. Dan ia akan wafat dalam keadaan itu kita harapkan. Ya. Makanya antum lihat para pecinta masjid, alhamdulillah tidak pernah kita mendengar wafatnya su'ul khatimah, Pak. Rata-rata mereka husnul khatimah. Ya. Kalau jadi imam salat subuh di hari Jumat hanya baca surat As-Sajdah saja. Pas sujud tilawahnya ada pada rakaat kedua. Apakah dibolehkan Ustaz? Tidak sesuai sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, ini termasuk bid'ah. Alasannya suratnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau yang bersabda, "Idza amma ahadukum ya annas falyukhaffif." Apabila seseorang dari kalian menjadi imam untuk manusia, hendaklah ia ringankan. Tapi Rasulullah yang menganjurkan umatnya untuk membaca ini. Ya, rakaat pertama yaitu As-Sajdah dan rakaat yang kedua apa? Al-Insan. Dan tidak pernah sekalipun ada sahabat yang membagi dua seperti tadi As-Sajdah dalam dua rakaat. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in, tidak pula imam-imam setelahnya. Ya. Jadi biasakan Mas. Marketplace termasuk pasar enggak ya? Maksudnya yang di HP itu ya? Kalau termasuk disunahkan enggak baca doa masuk pasar. Allahu a'lam, enggak tahu. Itu pasar online ya. Itu pasar online. Tapi apakah disyariatkan baca doa masuk pasar, enggak tahu. Apakah bisa dikiaskan atau tidak, enggak tahu. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah senantiasa melakukan perbuatan amal ibadah dan perbuatan baik. Saat ini sedang ramai mengenai wali majdub yang sering dikatakan bahwa dirinya sudah hanyut terhadap kecintaannya kepada Allah sehingga akalnya ditarik oleh Allah. Apa betul orang seperti ini bisa dianggap wali, Ustaz? Akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya tidak? Tapi apakah keadaannya sama seperti yang diceritakan oleh para wali majdub itu? Tidak. Beliau sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Adakah di antara mereka yang keadaannya seperti yang diceritakan tentang wali majdub itu? Tidak ada. Siapa yang terbaik? Mereka atau para sahabat? Demikian para ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama besar. Apakah keadaannya seperti yang di wali majdub itu? Tidak sama sekali, akhul Islam. Ya. Maka mungkinkah mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di atas kesalahan? Kemudian orang-orang yang disebut sufi ini, wali majdub, yang datang di belakangan hari, mereka lah yang mendapatkan kebenaran? Tak mungkin, saudaraku. Iya. Ingat, sebaik-baik petunjuk-petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pasar di surga, Ustaz? Padahal tadi Allah mengatakan yang paling dibenci itu pasar. Itu kan pasar dunia, Mas. Jangan dikiaskan dengan pasar di mana? Di surga. Yang kedua juga tidak bisa dijadikan dalil tidak bolehnya kita masuk pasar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegakkan pasar di surga itu setiap hari Jumat. Orang nyebutnya mungkin pasar Jumat kali, Pak. Pasar Jumat di Jakarta ya. Iya. Kalau di pasar surga itu Masya Allah, pulang dari pasar itu pakaiannya tambah bagus, tambah wangi, wajahnya tambah tampan. Kalau pasar dunia, pulang gosong, bau apek, ya. Apakah dapat pahala ikut pembangunan masjid? Kalau ternyata di situ malah banyak acara bid'ahnya, dapat pahala karena kan tujuan membangun masjid untuk sholat lima. Adapun bid'ahnya itu dosa mereka. Iya, bid'ahnya dosa mereka. Antum dapat pahala apa? Dibangunkannya masjid. Tolong motivasi saya untuk bangun sholat tahajud. Akhi, sifat karakteristik penduduk surga yang pertama kali Allah sebutkan adalah suka sholat tahajud. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minan layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dalam surat Adz-Dzariyat. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa yang Allah sebutkan pertama kali perbuatan ihsannya, Pak? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu di dunia mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka istighfar kepada Allah. Ternyata karakteristik penduduk surga itu suka sholat tahajud. Bayangkan. Ya. Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah yang rahman. Bagaimana sifat-sifat hamba Allah yang disayangi? Di antaranya apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Itu orang-orang yang melalui malamnya dengan sujud dan berdiri. Itu tanda hamba Allah yang dirahmati. Iya. Kan dari itu ya, akhi, Masya Allah, keutamaan tahajud itu luar biasa. Keutamaan sholat malam itu Masya Allah. Iya. Disebutkan tiga syarat masjid. Salah satunya harus wakaf. Bagaimana dengan masjid di perumahan yang statusnya tanah fasilitas umum? Kalau memang tanah fasilitas umum itu telah diberikan oleh apa pihak developer ya, boleh silakan untuk pembangunan masjid. Ya. Maka tanyakan kepada mereka supaya ini tanahnya statusnya apa? Wakaf. Usahakan. Ya. Dan diurus surat-surat wakafnya. Kalau di rumah kita ada masjid yang dekat, tapi milih yang jauh biar dapat keutamaannya, gimana tuh? Jangan, Pak. Kalau ada masjid yang dekat, lebih baik kita utamakan masjid yang dekat. Ya, ada asar demikian. Riwayat, ya, saya lupa. Lihat liyusalli ahadukum fil masjid alladhi yalih. Wala yatatabba'ul masajid. Hendaklah seseorang sojat sholat di masjid yang dekat dengannya. Jangan mencari-cari masjid yang lain. Kecuali kalau memang di masjid yang dekat ini, Pak. Misalnya ada kuburannya. Ya. Atau banyak kesesatannya misalnya. Bolehkah menasihati keluarga dengan surat? Boleh, enggak masalah. Bagaimana adabnya? Adabnya pertama baca bismillahirrahmanirrahim, ucapkan salam, puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru ya berikan nasihat-nasihat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, perkataan para ulama. Kemudian ikhlas. Karena keikhlasan itu sangat berpengaruh dalam apa? Nasihat. Demikian, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.